Velkommen til Småt Brandbart. En ugentlig podcast om kriser, ugens kriser, krisehåndtering eller mangel på samme. Og ja, en sådan overflyvning over de sager, som har vagt opsigt i medierne og har fået flere kliks eller likes eller i det hele taget bare har skilt sig lidt ud ved at have et kriseelement i sig. Og det gør vi hver uge, og det synes jeg er skide sjovt at lave. Og det er selvfølgelig en form for hobby i forhold til mit rigtige arbejde, som jo er at være kommunikationsrådgiver, fordi jeg lever jo ikke kun af kriserådgivning, men jeg laver nu rigtig meget af det, og jeg synes, det er rigtig sjovt at sådan gå ind i de her kriser og se, hvad det er, der får dem til at hvor få ild til at fænge, og hvad det er, hvordan man kan slukke ildebranden, og hvordan man kan dybest set selv stå og hælde olie på, så hele lortet eksploderer om ørerne på en. Og jeg har en dejlig medvært med mig i dag. Det er for faste lyttere af Småt Brandbart en kending. Det er nemlig Martin Martensen Larsen, som er kunstner, jurist og podcastvært. Og velkommen til dig, Martin.
Mange tak, Anna.
Og jeg tænker altså, vi bliver nødt til lige at dvæle lidt jeg går ud fra, at du selv byder ind, når du har noget spændende at fortælle på den kunstneriske front.
Yes.
På den juridiske, det vil vi lidt skide på. Ja. Det bliver jo bare din hygiejnefaktor. Men du er jo podcastvært sammen med Freja.
Freja Dam, ja.
Ja.
Og ja, vi har jo bikset en lille podcast om gifte første blik sammen, som har haft en OK vækst i de to måneder, hvor vi har kørt.
Den har vel været progressiv. Ja,
det må man sige, at vi er jo selv overrasket. Og
hvor mange har... Altså, der er 7 afsnit ude nu, ikke?
Jo, altså...
Nej, 8 faktisk.
Ja,
9?
Der er 8... Altså, hele serien er 8 afsnit, og vi har lavet 13 episoder.
Vi har lavet 13, eller?
Ja, der har også været nogle... Nemlig nogle
afsnit. Men jeg vidste godt, der var nogen, men det må jo være 5 eller sådan noget.
Ja, og vi samlet har vi jo... er vi tæt på at ramme de 30.000 downloads. Og så vi synes jo, i betragtning af, at vi ikke har arbejdet sammen før, og at det er ret nyt.
Jamen, jeg har jo heller ikke nogen markedsføringskroner i det eller noget. Det er rent mund til mund og Facebook og Instagram og gode venner, der deler. Og så selvfølgelig sker der jo det. Altså, det er jo ligesom ringe i vandet på sociale medier. Jo flere, der hører det, jo flere taler de med, og så begynder den der vækst jo at komme.
Ja, så vi har jo også været heldige at få lidt god reklame her i det her program et par gange.
Men det har man jo ikke heldig med. Altså, hvis man har et lorteprogram, så kan man sige, at man er heldig. Men jeg er en af dem, der faktisk var gået lidt død i gift ved første blik, også sidste år faktisk. Og taler jo, og finder ud af, at jeg taler mere med dig, altså allerede i foråret, at du er brændende fan.
Glødende fan.
Glødende brændende fan, ikke hvad det hedder. Og derfor tuner jeg jo også ind på podcasten. Og I er, altså, I har jo også det der spil mellem jer som værter, men jeg synes, I forhold til det første gang, I arbejder sammen, det er skide sjovt. Men det er også, altså, I er jo også de der fans, der også er frustreret over, hvad skal man sige, konceptet, hvordan DR forvalter det. Det synes jeg er fint. Og så gør I det, altså, I sparker aldrig nedad mod deltagerne. Altså, for det første, så lægger I sådan en præmis ud, de har selv valgt at være med i reality show, kan det vel? Altså, det er ikke sådan, I tager dem ud fra virkeligheden. Og... Så, men hvad har sådan været... Altså, I har fået en masse... Altså, I har også fået en masse, hvad skal man sige, kommentarer og...
Ja, altså...
Thumbs up, ikke?
Jo, og meget... Altså, vi generelt har det været en meget positiv modtagelse, vi har fået. Og Freja synes også, at vi har haft en ret god kemi, og synes også, det har været vigtigt at inddrage os selv.
Ja.
Vi har fået lidt den rolle, som jeg jo tit har fået i forskellige sammenhænge, at jeg bliver sådan lidt den, man stikker til og udleverer lidt mig selv med nogle pinlige historier. Så hvis jeg sidder og gør mig lidt sjov på bekostning af nogle af deltagerne, jamen, så føler jeg også, at jeg skylder lige at udlevere mig selv lidt.
Og du er jo også, altså, nu siger jeg vel ikke noget hemmeligt, du er jo faktisk, jeg ved ikke om du er på datingmarkedet, men du er i hvert fald single.
Yeah, altså, ja, altså jeg forsøger at være lidt derude, og man skal jo leve lidt, men jo, altså Freja og jeg har jo den store forskel, at Freja er gift og har 2 børn, og jeg har været single i en årrække, og det giver jo også programmet en vis dynamik, fordi at vi kan tale ud fra forskellige perspektiver.
Ja. Så du pressemødet i går?
Jeg nåede ikke at se det, men jeg har fået det genfortalt.
Og du har set sikkert... Altså, man ved jo, når der er memes før pressemødet er slut. Og jeg kigger på det og tænker, altså vi er jo, jeg håber I lytter i, hvis ikke I, altså vi settingen er kastellet, og det er jo meget symbolsk. Det er
forsvaret,
Finsen, sagen, bogen. Det er sådan lidt en boganmeldelse. Altså hvad handler den der bog om? Det skal vi åbenbart stå og høre om på et pressemøde. Og så skal de selvfølgelig tale om den her undersøgelse. De står på kastellet, altså jeg går ud fra, det der sker på kastellet den dag, det er simpelthen noget, som kommer bag på 8 partier. I hvert fald deres spindoktor. Det er, at solen skinner. Det er simpelthen en kæmpe overraskelse for dem. Og det har den faktisk gjort hele dagen i går. Og det vil sige, som Pape jo siger, så flot under pressemødet. Hey, vent lige lidt. Jeg får solen lige i smasken.
Ja, den del hørte jeg.
Og så bruger de ellers tiden på os, og altså det der er, altså uden pressemøde, er det faktisk ubehageligt at stå med solen lige i hovedet. Du kan ikke se, hvem der du taler med, og det hele er blødt. Hvad fanden havde de forestillet sig? Solen har jo ikke brygget sig rundt.
Nej. Altså man må også have tjekket opstillingen for inden. Altså,
ja.
Er der ikke nogen, der lige står og siger om at virke?
Og det væver man jo ikke en vejrmand, eller altså det er bare, får vi sol i øjnene, skal vi stå mod solen eller med solen?
Ja, altså
eller
der ikke lige har været sådan et mic-check, og man lige ser, hvordan er luft og så videre. Det må man da have opdaget.
Ja.
Og de kan jo ikke smække solbriller på, det bliver jo totalt arrogant ud.
Ja. Altså, så de står simpelthen der og spejder ind i, og det er jo selvfølgelig allerede blevet til, at de spejder efter valgsejren ude i horisonten, ikke? Så er der er jo, jeg ved ikke, mange partier i Blå Blok.
Der er, som er opstillingsberettiget, eller som er PT?
Jamen dem, der stod der i går, der er vel 7-8 stykker, eller 7...
Ja.
Men det er jo kun 2 af dem, der skal tale.
Ja, det er
mærkeligt.
Jamen det er sikkert et eller andet for at indikere, så står
de
bag
dem. Ja, men det virker jo dumt.
Ja, jamen det gør det.
Så vil de så godt blive væk. Og det virker også som om, Mette Frederiksen har jo holdt sådan nogle, når hun har været ude i pressemøde med de her forlig, så hun altid stået, og så har de andre også, det var sådan lidt kroneragtigt, så stod de jo langt fra hinanden. Det virker fuldstændig tåbeligt, som skakbrikker bagved. Det gør de lidt i det der, og jeg vil, altså hvis, altså jeg lige vil sige, hvis jeg havde stået som partileder for et af de andre partier, og hørt på det pis der, så var jeg simpelthen gået.
Ja. Ja, fordi nu bliver de jo trukket med ned i det.
Ja, altså. Og der sker jo det, at de helt amatøragtigt har en idé om, hvad der skal tales om, og ikke andet. Og de har simpelthen ikke tænkt på, at der kunne komme kritiske spørgsmål. Jeg har tænkt på, gud, altså efter Kvartrup han smed BT, eller Ekstrabladet, især BT, det var der, da han var på BT, der stod han med den der mikrofon op i snotten hele tiden og stillede kritiske spørgsmål. Han er åbenbart retired, så det kommer der ikke nogen af.
Nej.
Men det gjorde der jo. Og jeg lader mærke til, at Enhedslisten var ude tidligt at sige, vi kunne godt se os selv stemme for en undersøgelse, men der er en anden sag, som jo også har været, som også er en efterretningssag. Det er jo den, hvad skal man sige,
samme,
hvor han sidder og rådner op et eller andet sted.
I spansk fængsel.
I spansk fængsel. Og Fedt, jeg ved ikke, hvem er dem, der. Det er Pet. Ja, de vil ikke have nogen, altså de har ikke noget med ham at gøre, de vil overhovedet, altså de burde jo kunne hive ham ud derfra og sige, du har altså været agent for Danmark. Men det er der, og der er ikke nogen svar på det. Og det spørgsmål kommer både fra Frihedsbrevet og fra 24/7 faktisk, og så sker der jo det, som jeg egentlig synes er godt for den fjerde statsmagt, de pakker sgu alle deres spørgsmål sammen.
Ja.
Og så enes de om de spørgsmål der. Og hvis ikke de var nedsmeltet før, så gør de det der.
Ja.
De kan ikke svare på det. Pape siger, nu skal vi tale om noget andet. Og sådan kan du ikke... Sådan er den demokratiske samtale jo ikke. Det er, at du ene og alene bestemmer, hvad der skal tales om.
Det var også det, de har kritiseret med det Frederiksen.
Fuldstændig. Og hun er så, uden at jeg skal på den måde... Hun har så været bedre til at gøre det.
Ja.
Altså...
Ja,
hun har jo ikke valgt at svare, fordi hun er dårligt forberedt.
Nej.
Altså hun vil bare ikke tale om det. Og her der er det en kombination af, at jeg går ud fra, at Pape ikke vil tale om det. Ja, for han var justitsminister.
Ja, ja, han, altså for ham er det jo en penibel sag, ikke?
Jo, men det burde han jo have vidst, så skulle de jo lade være med at holde det pressemøde.
Ja, netop, fordi som du netop siger, Maja Villadsen var ude dagen før, ja. Så burde spindoktorerne sige, prøv lige, der er en rimelig stor risiko for, at Samsam bliver blandet ind i det her møde, som kun i jeres optik skal handle om FE-sagen.
Ja.
Fordi at det er jo et krav om, at det skal indgå i en kommende kommission.
Ja.
Så selvfølgelig med dem.
Og selvfølgelig! Men det, de gør, når de har siddet og forberedt sig, det er åbenbart at sige, at de to sager har ikke noget med hinanden at gøre. Så derfor vil vi ikke høre på det. But that's not how we play.
Nej, det handler jo om, hvordan, det handler jo overordnet omkring forholdet mellem politikere, eller regering og et efterretningsapparat.
Ja.
Og hvordan, hvad der er gået for sig.
Ja.
Og der er samsagen jo ret central.
Ja.
Den er jo blevet afdækket ret hæftigt,
ja. Og
ingen vil tale om den, fordi at...
Og, det kan jo, altså, og derfor vil man jo også sige, allerede der som statsministerkandidater, der skal de jo begge to have tænkt over den sag. Og der kan man sige, at Pape endnu mere, fordi han rent faktisk var justitsminister, men Ellemann var jo også i den regering, for fanden.
Ja, og han må jo netop også vide, som du siger, altså de er meldt sig begge to som statsministerkandidater. Ja. Pape kan da godt huske den her sag,
ja. Og
han ved da godt, den ikke er slut, fordi han sidder stadig i fængsel.
Ja.
Og han ved også godt, at der højst sandsynligt er noget at komme efter.
Ja, det virker i hvert fald sådan nu. Ja. Fordi hvis ikke der er det,
ja. Så
altså for eksempel, at han ikke har haft noget med det at gøre. Nej. Så kunne han jo bare sige det. Og så ville jeg jo som rådgiver have sagt, jamen så må I jo tage den upfront, hvis I vil holde det her. Ja. Så kan I jo undgå, at de kommer med kritiske spørgsmål, vi siger, vi ved godt, der også er en sag med den her agent, Samsam, der sidder i Spanien, og det skal vi selvfølgelig også kigge på. Det kunne jo godt være, at de, altså, hvis de har ren mel i posen selv, så kan man jo godt kigge på den.
Jamen, de har prædiket åbenhed. Det skal være en helt ny regeringsform og det ene og det andet. Og så snart der kommer et eller andet og siger, jamen så lad os få det på bordet.
Ja.
Det skal vi ikke snakke om.
Nej.
Jamen, det er jo heller...
Og man bliver efterhånden lidt undrende over, hvad det er, de vil tale om. Fordi vi taler om Mink-sag, de vil tale om... Og selv FE er jo sket. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi de siger, det er sket under en regering, som vi gerne vil vælte. Men jeg tror også, de overvurderer befolkningens lyst til at tale om de der sager. Altså, whatever. Altså, nu kommer der jo en eller anden under... Altså, bare det... Altså, og så videre. Altså, det er som om, de tror, at det, at de kan tale negativt... Altså, og det er en frygtelig sag, og han har siddet i det der fængsel. For det første har ham der, Peter Christensen...
Ja.
Han har jo også været ude og undsige Finsen, som jo også var venstremand. Nu er han jo ude af politik. Så det er jo ikke, fordi de har en kæmpegod sag med Finsen der.
Nej, og det er jo, altså, der står jo borgere dagligt nede i Fakta, Netto og det ene og andet, og tænker, shit, hvordan skal vi få vores husholdningsbudget til at hænge sammen?
Ja.
Æg, smør, jeg ved ikke hvad, benzin, olie. Og så kommer der et eller andet, så tænker jeg, Finsen, han er måske lækket et eller andet, måske det er en, og vi ikke har sådan en tid til, eller han kommer
altså,
en bog.
Altså, de er da også ligeglade med den agent.
Ja, det får da ikke indkøbslisten.
Nej, til men at... de vil da hellere tale så om sygeplejersker og sosuer, og vores sundhed og ventelister, og folk, der ikke kan få tilsluttet deres egen tarm, fordi de ikke, altså, de er blevet kureret, men de går rundt med stomi, og de kan ikke engang få tid til at få det tilbage igen. Det vil folk sgu da hellere snakke om.
Ja, ja.
Og derfor er det fuldstændig amatøragtigt at lave det her pressemøde med det ene punkt. Det skulle så være at svine regeringen, sådan at alle mulige socialdemokrater vender regeringen, eller hvad man skal sige, ryggen, og siger, ej, nu stemmer jeg på Blå Blok.
Sådan what? Amatørmæssigt minder det jo lidt om det pressemøde, som Troels Lund Poulsen, Inger Støjberg, og en sidste, som jeg ikke kan huske nu, måske var det, men i hvert fald de to, det var før valget i 2019, hvor de ligesom sagde, at hvis S kommer til magten, så vil der komme lempelser på udlændingeområdet.
Ja.
Og det var meningen, at det skulle være en form for oplysende møde, det her, hvor folk sidder og tænker, altså I sidder i regeringen, holder presmøde om, hvad der vil ske, hvis der er en anden, der kommer til magten.
Hvad med, vi gerne vil høre, hvad I vil?
Og så stod de jo også, og det der endte
jo også. Og desuden så havde de også bare ligesom glemt, at hvis der var nogen, der er strammere på udlændingeområdet, så er det Mette Frederiksen. Så hvad havde de forestillet sig? Det var Enhedslisten, der var radikalt, der skulle sidde i regeringen alene.
Mette Frederiksen havde faktisk til alt på det tidspunkt. Ja.
De er altså, Martin, de er sgu da amatøragtige derovre.
Ja, det er det.
Og, altså, det er da deres livskrise, og de ser jo nu. Bunden er slået ud af Pape. Altså, det fosser ud. Altså, jeg er ikke engang sikker på, at de kommer bedre ud end sidste valg.
Nej, det, altså, han er jo røget ned på de der nu 8...
Nej, han er nede på 7 nu.
Han er nede på 7 eller andet, ja. Det er jo et kursfald, uden lige. Altså, men det man kan sige, det er jo, at der er 8-9 dage tilbage af valgkampen. Der vil jeg også, som du siger, så bruger man tiden på noget andet end at stå og snakke med en bog.
Og jeg tror faktisk, hvis jeg var dem alle sammen, så lad være med at gå sammen mere. I har ikke noget at have det der samme shit i.
Nej, men
kæmp for jer selv.
Men det er jo faktisk også en god pointe, det der med, når man så den eneste gang, hvor det lykkes jer at samle hinanden i blå blok,
så er det sådan
omkring bog. Ja. I kan ikke samles om alt det, der i øvrigt er vigtigt.
Nej.
Altså, så det giver også et uheldigt signal på den
og
måde.
Og prøv at høre, de rådgiver og kommunikationsfolk, der er omkring dem, de burde have vidst, at den her dokumentar på TV2 om et ny skandale i plejehjem var på vej, og i en socialdemokratisk kommune, hvor borgmesteren er næstformand i Socialdemokratiet. Det kunne I jo have lavet op til, uden at nævne det med et ord, men sagt, prøv at høre, regeringen har lovet, at for eksempel kører det slet ikke for vores plejehjem. De virker fuldstændig taget på sengen. De kan simpelthen ikke finde ud af at tale om politik. Og så sidder der en mand, har smidt altså simpelthen 30 år i Venstre, lavet et nyt parti, aner ikke, hvem fanden hans kandidater er, og han er oppe på 9%, og han sidder og taler sundhed, og jeg vil ikke tale navne, jeg vil bare tale politik, og han stormer frem.
Ja.
Og hvor tager han vælgerne fra? Blå blok.
Ja. Og det er jo det. Og så er måske nogle enkle utilfredse radikale, men primært for blå blok. Altså, fordi... Og han virker jo netop som den her, der siger, det kan godt være, at blå blok ikke kan samles, men jeg kan komme ind og fuldføre drømmen om en bred regering.
Ja.
Og jeg har erfaring, og som du siger, sundhedsområdet, som jo netop er... Sundhed er jo et af de vigtigste emner. Og hvis der er noget, Lars Løkke ved noget om, så er det jo sundhedsområdet, både som tidligere sundhedsminister, og som tidligere, hvad hedder det, eller ja, altså han var jo med til at lave, hvad var det, fritvalgsordningen, ikke?
Jo. Og det, nu, vi kan lige så godt tage den så, fordi der kommer jo så, altså de har jo, altså der var ikke andet på hele TV2-fladen, news og TV2-nyhederne er lagt ned af den her plejehjemssag, som jo er frygtelig.
Ja.
Og som jo, igen synes jeg stadigvæk, det handler mere om kultur end om penge.
Ja. Og vækker...
Det kan de... Hvad siger både konservative og venstre?
Flere penge?
Nej, de siger fritvalgs. Nogle frie plejehjem.
Ja.
Altså nogen, der kan... Private.
Ja.
Eller i hvert fald nogen, der selv kan bestemme alt.
Ja.
Og det er jo... Og det er jo det, som Løkke lykkes med i det andet, det er at sige, prøv at vi må have noget, vi må have noget hjælp nu. Det her med at bygge nogle plejehjem i nogle flere i nogle kommuner, som så er frie og kan gøre, hvad de vil, det løser jo ikke det her.
Nej.
Og hvis... Altså, Socialdemokraterne, det er en klar tabersag for dem, men de sidder bare ikke og siger så meget.
Nej. Og det er jo, og du havde en fuldstændig god pointe med at sige det der med, jamen her kommer der noget, som du derfor siger, jamen borgmesteren i Køge Kommune, Maria Stærke.
Hun har fået en advarsel for et år siden,
og
hun har troet på, at det nok skulle gå. Og hvor man siger, er der ikke noget, der siger, kan du stave til Else i Aarhus, ikke? Ja,
hvor der i øvrigt også er en socialdemokratisk borgmester under, hvad hedder det, Jakob Bundsgaard, ikke? Altså, det, og så i stedet for, fordi, hvad er det, Mette Frederiksen startede med, til, da hun udskrev valget? Det her, det er et tryghedsvalg.
Ja.
Så kunne konservative og venstre gå i flæsk og sige...
Hvor trygt er det at sidde på det plejehjem nede i din næstformand for hele fucking partiets kommune?
Ja.
Altså, ingen, altså, de kan indtil det der amatøragtigt, der skal sidde sådan to som os nærmest og komme med gode idéer, og det er jo bare too late, ikke?
Jo.
Fordi det kan de ikke engang finde ud af andet end at... Og så bruger de... Altså, Ellemann er jo veldig sød, han bruger rigtig meget krudt på at sige, hvor meget han føler med de her pårørende og sådan noget. Men det, de kommer med, det er jo så fluffy.
Ja. Altså... Så de burde have stået, de der 5-6 personer i blå blok, et andet sted end Kastellet, et andet sted uden sol, og sagt, vi har lige set den her dokumentar.
Yes.
Nu skal vi simpelthen sørge for, lidt ligesom psykiatriområdet, sørge for, at ældreområdet aldrig nogensinde kommer til at se den her type sager igen.
Ja.
Det kan man selvfølgelig ikke love, men det er det, de skulle have sagt.
Ja, og det er bare det, vi sådan sidder på papiret og tænker, nej, nu igen en dårlig sag for S. Men de andre, og det er som om, at altså man må også sige, jeg tror, det var Simon Emil Amensbøl har citeret Anders Samuelsen for at sige, at når man er i valgkamp, og det går godt, så bare holde sig på. Gå hjem, sov til middag, vær sammen med familien, fordi de andre, hvor det går skidt, det er sådan en spiral.
Ja.
Prøv at se, Pape, ingenting løs for.
Og man har mistet overblik over alle de møgsager, han har, ikke?
Ja.
Altså, det er jo... og de, altså udover han, altså som siger, bunden er slået ud af hans, hvad hedder det, fremgang, som han jo så at sige fik med netop at gøre det der ikke sige noget.
Ja.
Det er jo formøblet, altså, ja. Og han har ingen jordisk chance for at blive statsminister i den her periode eller i fremtiden, tror jeg.
Nej, det tror jeg ikke. Altså han er det handler jo ikke bare om, at man kommer fra Viborg og ikke har været på tinge længe nok og sådan noget. Det er jo ikke, altså, Ellemann er jo ikke engang sådan en total verdensmand-agtig. Ja. Men hvad skal de konservative gøre? Ja. Først smed han manden under bussen. Skal de nu smide ham? Og det var åbenbart bakket op af partiet. Det kom de der nærmest til at sige ved en fejl. Hende der Abelgaard kom til at sige, at det selvfølgelig var hårdt for dem, men han måtte jo også tænke på, at der var et parti, og de havde nogen, og så trak hun i land på den. Men hun er jo den, der ligesom står som nummer to, men det vil jo bare gøre ondt værre og smide ham væk ved det.
De kan ikke gøre det nu, i hvert fald.
Nej,
det vil
nej,
også,
nej, jeg er da også helt...
Altså, det vil se kaotisk ud.
De skal simpelthen dybest set bare håbe på at holde det, de har nu.
Ja, også fordi, hvis de laver skift nu, så er der nogen, der finder en eller anden møgssag på Appleborg.
Nej, de skal slet ikke lave noget. Men jeg siger bare, der er ikke noget at gøre.
Nej.
Den der spiral, og de skal bare være glade, hvis de kan holde det, de har nu.
Ja. Og du har jo også ret, fordi det er jo ikke, fordi der mangler møgssager på for rød blok-siden. De får bare lov at stå ubesvaret hen, fordi at blå blok så vælger at fokusere på nogle ting, der er fuldstændig uvedkommende for de fleste vælgere, der til daglig går og tænker, hvordan får jeg råd til at leve næste måned?
Ja, og hvordan skal jeg klare, hvis min mor kommer på hospitalet, eller jeg selv bliver syg?
Ja.
Det er de to emner. Det gider jeg. Jeg ved ikke, fordi de ikke vil tale om det.
Nej.
Ja, det der inflation og sådan noget, lyder som om, det er de. For eksempel har regeringen jo fuldstændig smidt, det tror jeg sådan også Ellemann har, de har smidt nationalbankdirektøren under bussen, da han siger, at der skal ikke være offentlig vækst. Det kan økonomien simpelthen ikke klare. Det har de sagt, det kommer. Vi skal have offentlig vækst. Det siger både, altså det er da også vildt nok. Men det er jo klart, når Venstre også siger det, så...
Altså, jeg vil sige, det begynder at blive en meget mudret valgkamp, som er dybt mineret med bomber over det hele. Jeg tænker overordnet set på hele den her valgkamp, og både nu har rød blok så ikke været så hårdt ramt, som blå blok har, men der, altså, de her spindoktorer skal jo mentalt nærmest være minerydder, fordi at den ene uge efter den anden kommer der en eller anden ubekvem historie. Og det ser ud som om, at ingen rigtig får tag i at tale om, hvad det handler om. Til gengæld, som du siger, rød blok forholder sig sådan lidt tavse til deres egen møgssager.
Men så er det de andre, der tager.
Ja.
De der små møgssager, det er en anden sag. Altså vandopslags mærkelige bolig i, Låsby Svendsen bolig
i Struer.
I Struer. Og hvad hedder hun, miljøministeren, der rejst 71 gange til Bornholm, hvor de 8 har været kunne trækkes fra. Altså hvor det er ministre, der bruger skatteborgernes penge, eller fifler. Ja. Præen, der har måttet, altså der er jeg jo stadigvæk helt flad og grin over, at man har en minister, der ikke kan håndtere at have et credit card, som han måtte give tilbage. Ja. Jeg tænker bare, wow. Det... Men det er sådan om, at de sager, de sådan udligner hinanden.
Ja. Yeah.
De bliver lige, det har de sgu alle sammen nogle af. Og så siger vælgerne, så går det lige op.
Ja.
De har sgu lidt amoralsk hele bundet.
Ja, det er det. Ja, og det er sådan, vi har de politikere, vi fortjener, og netop som du siger, at de har udjævnet hinanden, så om vi stemmer den ene vej eller den anden, de der små sager, det må vi så lige lægge til side.
Ja.
Og medierne er jo selvfølgelig interesserede i at køre de her sager til enden, men som du siger, der er åbenbart ingen, der har interesse i at samle dem op, fordi hvem skal lade nogen andre høre for noget?
Fordi man, altså det er jo sådan lidt ligesom i Sydpå, altså sådan en korruption, der kommer det aldrig frem, fordi alle har noget på hinanden.
Det er det.
Og så får du ikke noget ud af at stå frem med noget.
Og det er jo også det, altså man kan sige, på den positive side handler jo, kunne man jo så sige, så er det jo faktisk ret godt, at man så kan tale om de emner, der reelt betyder noget.
Ja,
ikke?
Men det gør de så ikke.
Nej. Og så hvad er der tilbage?
Ja.
Der er jo intet.
Nej.
Det er sådan, nogle lurepasser, andre klokker i det, og holder...
Og det er jo også derfor, folk ikke, altså... Og det er jo der på midten, det foregår. Det er jo fedt nok, at vandopslag han kører med klatten. Det er jo fedt nok, at Enhedslisten åbenbart også har det fint nok. Det er jo fedt nok, at Alternativet har i hvert fald oppet sig.
Ja.
Og hende der, Franciska Unskild, hun klarer sig faktisk rigtig godt. Men det er jo lige meget.
Ja.
Fordi de stemmer altså, de bliver jo ikke kongemager.
Nej.
Det er jo S, V og K, og så har Lykke altså fået sig kildet ind der. Og det er... altså han lykkes jo også, fordi de andre...
Ja, han sidder, ikke. Som du siger, massivt og taler om sundhed. Ikke?
Ja.
Altså, han sidder bare... Altså, ja. han kunne udgive en 3-timers YouTube-video, hvor han sidder og snakker om, hvordan sundhedssystemet skal reformeres.
Og han er jo villig, han har jo kastet alt over bord, han selv har stået for.
Ja.
Og sagt, det var populistisk. Der er ingen... Folk siger, hold kæft, der er sgu da endelig en mand, der erkender et eller andet, og nu kan han da komme med nogle løsninger, hvor de andre... Det er så vildt, at hvor klog han er i forhold til dem. For de virker altså...
Han er jo dreven.
Ja.
Altså... og jeg vil endda sige mere drevende Mette Frederiksen.
Ja, men der kan man så sige, at når man sidder på magten, er det måske også sværere, ikke? Og hun kører... Det, jeg synes, der er lidt vildt, det er det der tryghedsnøde, som hun kører, hvor... Altså, det er jo ikke særlig trygt, ikke at kunne betale sin... altså, ikke have nogen penge.
Nå.
Altså, alle de her... Og vi taler jo ikke bare om pensionister og overfældsindkomst. Vi taler jo om lønmodtagere, som jo er hendes målgruppe, der seriøst ikke ved, hvordan de skal komme igennem vinteren.
Ja,
og det er jo ikke trygt.
Nej.
Kan man nok godt klare at gå ned i vaskekælderen.
Men den måde, hun har kommunikeret, hvad hedder det, eller i hvert fald rammesat valgkampen, det er jo med det her tryghedsaløje, det er Mette eller kaos, ikke? Den gode gamle Stauning.
Ja.
Og det er ud fra det at sige, det kan godt være, det er hårdt, og det vil vedblive at være efter valget, men det vil blive endnu hårdere,
hvis I
eksperimenterer med det der over.
Ja. Og det er jo det, hun kan sidde og kigge lidt på, og sige, I kan jo så selv se, hvordan det går derovre.
Ja.
Altså i valgkampen tog de rundt. Skal de have... Altså du ved, hele den der Thorning, Løkke, alle de andre der har stået med de der nøgler, og så har man tænkt, okay, jeg stemmer ikke på det, men det går sgu nok. Nu er man sådan lidt, what the fuck, man.
Ja. Den der vaskekælder, den er jo heller ikke kommet i spil længere. Altså det med, hvad var det for en vaskekælder, der var utrykket?
Men lige meget, fordi de andre sidder og tog rundt i noget, der er vildere.
Ja.
Og så er hun jo god til at kommunikere med sine egne fans og sige, for de ved godt, hvad det er for en vaskekælder. Selvom de aldrig nogensinde har hørt om den vaskekælder og bor i et parcelhus, hvor vaskeud brygger sig, så har hun har sin... Og når man har så stort en stor vælgertilslutning, så er det jo fint, at de er der, der siger, vi forstår godt det med vaskekælderen. Så bliver det sådan lidt sektkommunikation-agtigt, at vi rykker sammen, når de andre siger, vi er nogle bunderøver.
Ja.
Og prøv at se, Inger Støjberg, vi hører sgu da ikke noget til hende.
Nej. Og det er jo...
Hun burde jo... Men det er jo fordi, den der vaskekælder, det er vel også hendes.
Ja, højst sandsynligt.
Og den kan hun jo ikke bruge
nu. Men hun har også begyndt at miste pusen lidt i meningsmålingerne og gået lidt tilbage. Og man har jo ikke hørt hende eller set hende folde sig ud. Altså, det eneste, man kan huske nu, det er, at hun har brækket benet og går rundt på nogle krykker.
Ja.
Men der er jo ikke kommet nogen store, politiske udmeldinger.
Nej, hun må da have det svært med at sidde med Løkke der, fordi hvis hun går ud og ligesom fuldstændig disser ham, så er det jo, så siger hun, de der to, de er til gengæld pissedygtige, især Pape, for han er min ven.
Ja.
Og der sidder alle og siger, han er jo ikke særlig dygtig.
Nej.
Så det de er da... Og Vermund, hun... Jeg tror sgu, hun... De kører sådan deres eget løb i det her, men man tænker alligevel, hvad er det for... Altså, hvad har det med det andet at gøre, ikke? Altså, I kan da... De er jo bare et protestparti, ikke?
Jo, altså DF, som er været nede på 1,8% nu under spærregrænsen, ikke?
Jo. Og det er jo der, det er jo dybest set dem, de nærmest alle sammen skulle bakke op, så de kunne få nogle stemmer, så de selv kan komme til fad.
De er jo på ingen måde råd til at miste 1,8% blå blok overhovedet.
Nej. Og han gør det selvfølgelig ikke nemmere for dem ved at komme med sådan nogle lidt mærkelige forslag, som bliver meget sådan nede. Altså det er sådan noget, altså ligesom i starten var det sådan noget med...
Men har du lagt
de tykke og sådan noget. Altså det er jo svært at få 8 partier med på den.
Men ved du hvad, der ikke er i den her valgkamp, som der har været i de sidste mange, der har ikke været stort set et eneste ord om udlændingepolitik.
Nej.
Det er ret
det er slut.
Ja.
Og det tror jeg også er et problem for Inger Støjberg.
Ja.
Og Pernille Vermund.
Ja.
Fordi der, folk har købt den jo åbenbart. Altså, det er ikke sådan, der sidder nogen og siger, nu skal I... Altså, når du har de der store mærkesager, og især de værdipolitiske, så er det jo ikke en skid værd, hvis der ikke der er nogen, der mener det modsatte.
Mm.
Så bliver det bare sådan rabiat, så skal du jo sige noget, der er vildere.
Den ligger jo implicit nu.
Ja.
Og ikke engang...
Selv Enhedslisten har været ude at sige, vi er det der Wanda, hvis det er, så kan vi da måske nok.
Ja, det er de sådan, trukket lidt tilbage på.
Ja, men de var helt enige om det, men det er heller ikke skabt mere.
Nej.
Også fordi der er nogen, der siger, at det bliver jo ikke til en skid, som det er fuldstændig billigt at sige, man måske kunne tale om det. Ikke? Så det er fandme en mærkelig valgkamp.
Ja, altså hvis jeg sad som bookmaker og tænkte, hvad bliver det fuldstændig udfald af det her? Hvem kommer til at klare sig godt og dårligt? Så vil jeg sige... det er svært ved. Eller nej, lad mig sige det på en anden måde. Hvis jeg skulle sidde og rådgive og sige, hvad er det allerbedste at tale om, så vil jeg sige, forsøg dig netop med de der emner, som du ved står på top 3 over folk. Ja. Og så sige, så kan det godt være, at det ikke har den store effekt, men du har ikke andre chancer end det. Nej. Du skal i hvert fald ikke stå og holde et oplæg omkring en bog på Kastellet, som...
Ingen interesserer sig. Det er andet end lidt sladderagtigt, det kommer vi jo til.
Ja.
Men ellers er der jo ikke noget. Men kan vi ikke slutte den her med at sige, altså hvis vi siger, kan vi blive enige om, at årets gift ved første blik var på parniveau sådan dysfunktionel.
Så er
blå blok
det også.
De er, blå blok er, synes jeg faktisk, lige nu, der er de, ikke bare Tanja og Benny, de er faktisk mest Benny.
Ja, altså hvis det er et ægteskab med regering, altså regeringskontorerne, så vil jeg sige, at de lige nu har en overlevelseschance på 25%, fordi de ikke helt døde meningsmålinger, der kan komme nye bomber og det ene og det andet, men 25%. Lige nu står den til Mette Frederiksen.
Ja, og hvis de endelig skal have noget, så er det jo Lars Lykkes hjælp. Så skal han jo svippe derover.
Ja.
Men jeg så, at Ellemann blev spurgt om det, om han kunne leve med det, og han så helt lettet ud. Altså som om, så slap han der selv, og så var han der fri for at storme rundt med det spøgelse der til Pape, der bare bliver mere og mere pinlig, ikke? Altså.
Ja.
Nå, vi må se. Det er jo ikke slut endnu.
Det bliver spændende.
Jeg har et blødt punkt. Jeg ved ikke, om man... Blødt punkt, det lyder positivt, gør det ikke?
Et soft spot? Eller?
Ja, men det er jo sådan et blødt punkt for små børn, eller hundevalp, eller sådan noget.
Jeg har en svaghed for... Eller,
ja. Så hvis det gælder krisekommunikation og sager, så har jeg en svaghed for fagforeninger, der er ude at skide. Altså, ikke fordi jeg synes, det er synd for dem, men det er så vildt med fagforeninger, hvad de tror selv, de kan slippe afsted med.
Netop fordi de er sat i verden for at skabe så gode vilkår for andre,
ja,
at man må tro, at så har de i hvert fald også,
ja,
styr på biksen.
Men du kan jo ikke åbne... Altså, den her, i dag skal vi tale om HK, og altså du kan ikke åbne en dør i HK-skabet, uden det vælter ud med MeToo-sager, eller abusive, eller hvad skal man sige, sådan nogle chefer, der er fuldstændig ukontrolleret. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er sådan nogle, altså nogle formændene er jo sådan nogle valgte nogen. De er valgt, fordi de et eller andet kender nogen, der stemmer på dem, eller fordi de et eller andet lobbyistarbejde, der har virket, eller et eller andet. Det kan også godt være, at de har været dygtige til at lave et eller andet, ja, som man laver i den fagforening engang. Jeg tænker altid, at sådan nogle fagforeningsledere, deres motivation for at have det job, det er ikke at komme tilbage og lave det, de lavede engang.
Ja, det er jo nogen, der arbejder sig op i systemet, ja, ikke? Altså, de har stået på gulvet og på, ja, fabriksbåndet, og, eller været ude,
ja,
eller i marken, eller et eller andet.
Nej, men det er vel også især i de der sådan HK, SID, eller hvad hedder 3F,
ja,
FOA, altså de der håndens mennesker.
Jamen, Mathias, det svarer jo godt, ja, eksempel på at være ude og være murer, ja, og så ender han så som konsulent, og så, ja, videre, ikke? Og hvor man så siger, så vender man nok ikke tilbage til skurvognen på den.
Men det er dog en anden karriere, end at sidde i den der fucking fagforening, og ikke bare fighte for sine egne medlemmer, men fighte for sit eget job. Og det er jo det, der... Altså, hvad hedder han? Ham 3F-typen der med dobbelt liv?
Ja.
What the fuck?
Ja.
Det... Og der sidder der en flok... jeg siger der idioter omkring ham. Og så sidder der en... Forestiller mig en eller anden afdeling med noget callcenter, hvor man kan ringe ind som medlem og blive hjulpet eller få noget rådgivning, hvis man har hvis man har et eller andet problem på sin arbejdsplads. Og når man så krasser lidt i det der, nu er det HK, ja, privat,
ja,
så er det bare lort der.
Jamen det er det. Altså, ja, så rådgivning må jo nærmest være for det der callcenter, eller hvad jeg gør som her, skal nok,
ja,
gå godt.
Ja.
Hvad hedder det?
Ja, ja, du skal da i hvert fald ikke, eller det spørger du mig? Ej, det kan da bare at ringe til en psykolog, eller sådan noget, ikke? Altså, det er da helt vildt. Og det, der er sket i den her sag, det er jo, at der er en kommunikationschef, by all means, i HK Privat. Hende kan de altså ikke lide Annette, i den der kommunikationsafdeling.
Annette Claudi.
Og det virker ikke, som om det er noget, der lige er sket overnight. Hende er de fandme træt af.
Der har jo været en sag tilbage i 2019, hvor der, ja, var en erhvervspsykolog indover.
Ja.
Og den har så åbenbart ikke løst op for det, fordi det, der så er sket her for nylig, det er jo, at 300-400 medarbejdere, eller en tredjedel af...
Men først, altså kommunikationsafdelingen nedlægger arbejdet, og så er der 300-400,
ja,
der sympatinedlægger. Det er jo selvfølgelig noget, de kan i fagforeninger. Det er de jo sort bælte i.
Det er det.
Men jeg synes alligevel, der skal noget til.
Det må man sige. Altså, de her øvrige, som har valgt at sympatinedlægge arbejde, de må også have en formodning om, eller i hvert fald se nogle beviser på, at det, som den afdeling, det handler om, kommunikationsafdelingen, rent faktisk står i de her problemer.
Ja.
Med andre ord, som en af de der sagde, ja, det er stort eller vildt det her. Altså, det lyder ikke godt.
Nej, og så tapper den jo ind i det, som har en lang tradition i Danmark, altså også noget sådan pamperi.
Ja.
Det er jo primært noget, det ord, jeg ser jo, jeg tænker, det kan være i både på blå og røde side, hvis vi går ud fra, at den her, en fagforening har heller til den røde side, det gør de jo tit, så er det i hvert fald noget, der klæber ved ledelser der. Og det, der også er så vildt her, det er, at ham formanden, Simon Tøren, altså det virker som om, han holder simpelthen hånden over hende her, kommunikationschefen Claudi der. Og det gør jo, at han er rimelig hissig over for medierne, når de spørger.
Ja, altså hans tilgang er jo, først da han bliver forelagt det her omkring arbejdsnedlæggelsen, så siger han, jamen, jeg er faktisk ikke kendskab til, at der er nogle synderlige problemer i kommunikationsafdelingen, men nu er der fået nys om det. Og så siger han, jamen i 2019 havde jo en erhvervspsykolog ude, og der var også noget arbejdsnedlæggelse. Ja, men jeg er ikke så god til årstal, og det kan da godt være, at der måske var noget der, og det ene og det andet. Altså, det er jo helt vanvittigt. Han sidder, altså...
Jamen han siger jo de vildeste ting.
Han siger jo det der med...
Jeg kan ikke huske, om der i 2019 var en arbejdsnedlæggelse. Altså, han var der. Selvfølgelig kan du... Alle chefer kan da huske arbejdsnedlæggelser. Det er på en fagforening. Ja. Altså, det er jo nogle af dem, der ikke skal have strejker og arbejdsnedlæggelser og shit. Og så siger journalisten, det vil jeg godt kunne huske, hvis det var på min arbejdsplads. Det er muligt, du har sådan en anden type job, end jeg har.
Det, hvad er det for et svar?
Kan du være, ja. Ikke? Og så kommer han så åbenbart senere i tanker om det. Og kilder mener, at du ikke har taget det særlig alvorligt. Jeg er i hvert fald overrasket over, at det alt sammen har udløst en arbejdsnedlæggelse. Overrasket? Altså, det er jo din virksomhed, eller det er jo dine medarbejdere. Det er det eneste, du har at gøre med. Du har ikke nogen produkter, du har ikke en skid. Du har nogle medarbejdere. Og så er du overrasket over, at det er kommet hertil. Sagen har kørt fra 19.
Ja, og folk, der er sygemeldt, ja. Og der er...
Og den her, hende der, Claudi, det er simpelthen sådan noget... Altså, det er jo totalt rå ledelseskultur, hun udviser.
Og han er jo blevet forespurgt før, om han ikke vil være med til at snakke med, medarbejderne, hvor han har afvist det. Altså, de har også gjort ham opmærksom på det.
Ja.
Men han kan åbenbart ikke huske det i 19, eller overhovedet huske det. Det minder jo lidt om den sag, vi havde for Gentofte Herlev, ja. Hospital, hvor hun sagde, jeg har da ikke hørt, der skulle være noget der, hvor der var vold og mobning, og jeg ved ikke hvad. Så
alle mulige instanser, der var inde over. Ja, ikke? Altså det, hvis ikke jeg har hørt om det, så er det nok ikke fundet sted.
Ja.
Og han siger også, altså, at de ansatte er kritiske over for, at Simon Tøren i deres øjne ikke ønsker at tage ansvar, og generelt møder de ansattes kritikpunkter med, at medarbejderne selv må løse problemerne i samspil med kommunikationschef. What? Altså, hvad fanden er du der for? Og så er han jo tosset over, tror jeg, det her åbne brev, hvor den lidt eftertænkt som en leder vil vel tænke, okay, der er jo en eller anden form for desperat handling i. Det må jo være, de må jo ikke være set, blive set eller hørt. Forestil dig, hvor mange sager om året HK Privat fører for deres medlemmer mod chefer, der opfører sig fuldstændig sådan her.
Ja,
og det er jo så vildt.
Ja, man kan sige, altså HK har jo så det problem at sige, at hvis I ikke mener, at det her bør være en sag, eller at det her bør være noget, der fører til arbejdsnedlæggelse osv., hvordan kan I så få deres medlemmer til at gøre det? Altså deres sager har du måske nogle gange mindre karakter, ikke?
Ja.
Altså det der er et troværdigt problem.
Ja, og det er også et kæmpe problem for at være medlemmer.
Ja.
Hvad fanden skulle man betale 800-900 kroner, eller hvad fanden det koster om måneden for det her?
Ja. Nu er det jo dig, der er, kriseeksperten her, men altså, jeg vil da som lægmand her vurdere at sige, at hans eneste chance nu er at gå ud fullblown ydmyghed, og så sige, nu vender vi bøtten og forsøger at løse det her, og ja.
Ja, hun er færdig. Altså, det kan godt være, at han ikke behøver at gå ud og sige, at hun er færdig.
Nå, Annette Claudi, men ja. Men, ja, det,
ja, men jeg siger, nu går vi ind i det her, men ja. Han skal jo komme ud med noget, til dem.
Ja, men jeg tænker, før han også, før han heller ikke skal være færdig, så tænker
ja.
Ja, men jo, Annette Klau, hun er jo blevet sygemeldt og sådan hjem, og så
ja,
og så
men
kommer hun tilbage og spørger de, nej, altså prøv, folk er jo bange for hende.
Ja, men...
Men hun har været på Politikken og
så. Ja, jeg var også inde, og jeg har også set hende i sådan noget presselotion. Det er derfor, jeg kan kende hende, for hun har den der, hun ligner de der mediedamer, vi altid ser i, altså sådan et karikeret også. Jeg troede, det var en af dem fra TV2 eller sådan noget. De har de der briller, og så det hår. De siger, jeg ved ikke, hvad fanden, hvorfor de alle sammen ser sådan ud. Men hun siger selvfølgelig ikke et ord. Hun er ligesom, altså det må han jo tage sig af. Og det er egentlig også underligt, når han sådan bakker hende op, hvor jeg på en eller anden måde ville måske sige, hvis det var mig, der siger, så må du sgu selv tage den.
Ja.
Altså, hvorfor går du ikke ud og forsvare dig, hvis ikke der er noget om det og alt muligt? Altså, hvor han alligevel sådan, altså nærmest synes det, han tænker jo, som om han tænker faktisk mere på hende, og så sig selv, for han slutter nemlig af, altså, jeg har aldrig, altså, har du fået det her til gennemlæsning, men også er det bare en journalist, der siger, det får du ikke lov til at lave om. Han siger til sidst, at han ikke vil diskutere sagen eller forløbet med andre end medarbejdere. Det har han så i hvert fald ikke ville før, siden de har skrevet den.
Nej.
Og så siger han, at han vil nu bruge de kommende dage på at sunde sig.
Sunde sig? Han skal gå i gang med det samme?
Altså, det er simpelthen ham, det er synd for.
Ja, nu skal han lige på ferie, fordi han skal lige have en sjus til nærmene.
Han skal lige komme sig efter det her frygtelige overgreb på ham.
Ja,
HK, kom ind i kampen.
Ja. Og jeg tænker også, at det ved jeg ikke, om vil være tilfældet, og det er jo selvfølgelig ikke så relevant lige for den her sag, men skal vide, om der er nogle af de andre steder, hvor at inspireret af det her, hvor der måske kommer nye historier om Annette Claudie, eller det ved jeg ikke.
Ja, det kan der jo gøre, men jeg synes, at det er, altså i private virksomheder, hvor jeg er kommet, der har jeg aldrig hørt om de der sympati. Altså det er jo sådan virkelig et fagforeningsgreb, en sympatistrejke eller arbejdsnedlæggelse og sådan noget. Det er jo klart, hvis man er en fagforening, hvad fanden skulle man så ikke bruge det for? Men jeg vil stadigvæk tro, at når det er HK privat, det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan hardcore på den måde rød fagforening. Ja, 3F kunne man jo bedre forstå. De laver jo sympatistrejker i lufthavnene og hvad fanden de ellers kan komme afsted med. Men når de gør det her, så er det jo, så det gør man jo kun, fordi man selv synes, at det er en vild sag.
Ja.
Det er jo ikke bare, fordi der er nogen i en kommunikationsafdeling, der er lidt utilfredse.
Nej, altså det igen. Altså,
men jeg googlede lige i går, altså fordi vi har talt om den hele ugen, der er jo ikke kommet mere på den.
Nej. Og man må...
Jeg tænker, it's take out the trash Friday. Det er jo take out the trash when it's election time.
Ja, og det er jo næste 10 dage, det er jo der, hvor de så om man skal finde den her løsning, ikke?
Jo, og
den
det er sjovt nok lige under valgkampen.
Ja, og den der løsning, det er nok ikke en løsning på, hvordan det hele bliver rigtig godt igen. Det er nok løsning om, at Annette Claudie har fået nye udfordringer et andet sted, ikke? Men ja, det er vildt. Men spørgsmålet om, at den her valgkamps egnet egentlig som et emne?
Nej, det tror jeg ikke, men det er jo smart at få den ud under valgkamp, fordi der er ikke nogen, der lægger mærke til det.
Ja.
Jeg synes,
på den måde, ja.
Altså, du ved, ligesom du kommer over, det er det, der hedder Take Out the Trash Tuesday, eller Friday.
Okay.
Hvor man ligesom kommer lige ud med det dårlige årsregnskab, og tænker ikke lige, der er alt muligt andet, ikke? Altså, hvorimod, det er jo det, der sker med de gode sager også, at de kommer ud på sådan, så kan der heller ikke nogen, der lytter til det. Så det her, det virker i hvert fald ikke som om, og det er jo klart, at regeringen har ikke nogen interesse i at tage den op. Og hvis de kunne, hvad skulle de bruge den til? Altså, det er jo...
Ja, det er jo ikke, regeringens skyld.
Altså. Nej, men det er bare, altså jeg synes jo bare som sådan en nørd, der er det vildt, at en formand ikke er bedre klædt på af sin kommunikationschef. Altså, måtte hun jo have lavet det, før hun blev hjemsendt, eller blev sygemeldt, eller noget, fordi han er jo helt... Altså, det er jo det, jeg synes, der kendetegner de her magttyper.
Ja.
Det er den der kæmpe afgangse. Hvad fanden bilder du sig ind og ringe til mig om det her?
Ja.
Det rager jo ikke dig. Og det er jo den man sådan ser en lille del af i der pressemøde i går, hvor Pape jo også bliver sådan fornærmet over, at de stiller de der spørgsmål. Det er jo ikke det, vi skal tale om.
Nej. Han har jo selv bedt pressen om at være hårde, bare ikke mod ham, men mod andre.
Ja.
Men hvis du går efter det der jobkammerat, altså, så bliver du nødt til at stå på mål for altsens, uanset, og du bliver nødt til at smile til ham, det er Brian Weikar, som Mette Frederiksen plejer at løbe fra, ikke?
Og
jo. Altså, det er jo sådan, det er.
Men der er altså en eller anden, undskyld, jeg siger, det borgerlige slash blå uintelligens. Altså, der er også sådan en intellektuel fattigdom i det. Altså, de kan simpelthen ikke finde ud af at komme op på et højere niveau. Det er for primitivt. De melder sig ikke ind. De kan slet ikke melde sig ind i nogle af de samtaler, der er om, hvordan vi skal udvikle vores. De vil ikke tage kønsidentitet. Det er unej, det er sådan noget vogisme lort. De kunne da bare have deres... Altså, der er der masser af ting, de kunne tale om. Men de kan ikke finde ud af, de siger ingenting.
Det, som Fogh jo fandt ud af, før han kom til magten, det var jo den her store åbenbaring. Søren Mørk har skrevet den her bog om Fogh, hvor han siger, at den store åbenbaring, som Fogh fik, var, at velfærdsstaten er kommet for at blive.
Ja.
Og derfor, så skal man finde et bedre alternativ på den, end man mener, rød blok kan.
Ja.
Og det indbefatter alt det her, som sygehus, ældrepleje
osv. Men det er jo rød blok, der løber med alt.
Ja, fordi så vil Søren Pape lige pludselig tale om topskattelettelser.
Nej, Pape ville tale om det, som alle... Altså, det svarer jo, altså vi kigger over på England, de har gået af, hele regeringen er næsten gået af, på grund af, at de har talt om det.
Det er jo det.
Hvad, er I dumme eller hvad? Hvorfor skal I tale om topskattelettelser nu?
Ja, den samlede blå blok skal jo komme og sige, jamen prøv at høre, vi forstår godt, at velfærdssamfundet er kommet for at blive, ligesom at rød blok har erkendt, at udlændingepolitikken er kommet for at blive, og så sige, men vi har et bedre alternativ. Ja. Altså ikke til den, men
de
hvordan
kan
det kan fungere.
De kan ikke engang finde ud af at tale ordentligt, så man kan forstå det, om en stram økonomisk politik.
Nej.
Jeg er altså på en god dag helt flad af grin over, hvor dumme de er. Fordi jeg bliver nødt til at sige, de virker altså dumme. Og uambitiøse.
De virker ikke... Og nu siger jeg det så diplomatisk, som om de har kommet godt fra start, eller er endt godt i midten, og har en helt glat vej frem til slutningen. Det virker ikke synderligt.
Det er Benny.
Det er Benny, du. Bortset fra, at de ikke har trukket stikket endnu.
Nej.
Men
nu har vi jo ikke set sidste program.
Der er jo i øvrigt, apropos kommunikationen, hvor at direktøren for HK siger, han siger jo, at de tager det jo alvorligt, det her. Men han siger så også forinden i tidligere interviewet, men det er ikke noget, der har været oppe at vende her i snakken. Det lyder som om, at det er ikke noget, de overhovedet har drøftet på noget tidspunkt, samtidig med, at de selvfølgelig tager det alvorligt, at der har været en arbejdsnedlæggelse. Det er så dårligt.
Dårligt. Altså det er også derfor, jeg lader den allerede op på LinkedIn også, og der er fandme, altså folk de er sådan, nå. Det er bare sådan, altså er det ham, I har valgt til at sidde, men altså ham der, Per Christensen, eller hvad ned, eller hvad fanden hedder han i det der 3F,
ja.
De vil jo ikke have med ham.
Men det kan jo være, han er en
Så vi får de politikere, vi har fortjent, og vi får åbenbart også de fagforeningsformænd, vi har fortjent.
Ja.
Blackman.
Ja. Yes.
Skal vi ikke lige, altså den
han kan også noget med kommunikation.
Ja, men han er fandme ikke... blevet sur.
Ja, det må man sige.
Kan du huske, hvad der er sket?
Ja, altså det, som den her historie jo handler om, det er, at der er en journalist, som har lagt mærke til, at der er to politikere, der har udgivet en musikvideo, blandt andet Carl Valentin fra SF. Og så har man som en lille gimmick fået
24-7 er det jo.
Ja, 24-7. Ja. Fået den idé at spørge Blackman, har du ikke lyst til...
Hvis som, også en anden, som jeg ikke ved, hvem er.
Ja.
Der stod det, vi spørger to.
Okay, jeg kan huske en anden.
Men nej, i hvert fald, det tror jeg ikke står der.
Men i hvert fald, så kunne du ikke Blackman, som gavet X-Factor-dommer, lige give de her musikvideoer nogle point. For at sige, jamen så hvordan klarer de sig egentlig? Har de musiske forudsætninger, og hvordan tror du vælgerne tager imod det? Og Blackman har ikke umiddelbart det store overskud til at deltage i det her.
Jeg tror ikke, han synes, det er fedt, vel?
Nej, han har skrevet en besked til den stakkels journalist. Er I fuldstændig sindssyge, tror jeg komplet idiot, åndløs, kendtesfjols, rend mig i røven noget lort at spørge om. Og der kunne den jo slutte der. Det gør den selvfølgelig ikke, fordi der er en årsag til, at vi ved, hvad han har svaret, den her journalist. Det er jo ikke normalt, at man ved, hvad et potentielt interview-offer skal, hvad hedder det, svare en radio, eller et, hvilket som
helst. Det er mere sådan positivt, hvis de har taget med i interviewet.
Yeah. Fordi,
at da jeg ringede, så sagde du ja med det samme, og det var dejligt, eller sådan noget. Men når eller du sagde nej første gang, men så fjerde gang, så ville du godt. I sådan en afart kunne man måske godt.
Ja. Yeah. Og hende er journalisten, som jeg ikke lige uden...
Hun hedder Cecilia Dumanski.
Ja. Hun har simpelthen valgt at lægge det her svar fra Blackman ud på Twitter og skrive sådan lidt tørt, når Blackman har vist ikke lyst til at deltage.
Det blev et pænt nej tak til interview for Thomas Blackman.
Ja. Og det har jo så affødt en stor principiel diskussion Ikke så meget om, hvad det er, Blachman har sagt, men mere om, hvor fint er det at lægge sådan noget ud på sociale medier.
Ja, jeg tror nærmest sådan journalistisk kodex.
Etik.
Ja, at det gør man ikke.
Nej, og jeg vil også godt sige, at hendes forklaring på, hvorfor hun har gjort det, heller ikke helt holder vand. Fordi hun forsøger jo på den måde at sætte en barre for, hvornår det er i orden at gøre det her. Hun siger, jamen jeg er jo bevidst om, at det ikke er sådan, man plejer at gøre det, eller skal gøre det for den sags skyld. Men det her, det er så ekstraordinært et svar, at jeg synes, at jeg godt kan stå inden for det.
Ja, og hun har valgt at dele hans sms for at vise den hårde tone, man kan støde på som journalist.
Ej. Men prøv at høre. Journalister kan jo også godt have en hård tone over for dem, de interviewer.
Altså, er det ikke et vilkår?
Jo, det
og
er
der,
det.
Og der er, vi sådan, der er der måske sådan lidt forkælet i det. Altså, sådan taler man ikke til andre mennesker. Nej.
Og så er der også noget andet, fordi hun ved jo udmærket godt, at Blachman også er lidt kendt som den ekscentriske type.
Fuldstændig.
Ikke ens betydende mand, der så burde have skrevet sådan.
Nej, nej.
Men det er jo nok, altså, hvis nu har været, det vil jeg ikke... hvem kunne vi tage sådan en som Søren Ryge eller sådan noget?
Ikke? Ja, ja, altså, det er jo nok så, ikke. Ja, det ved jeg da ikke.
Så har det været fuldstændig vanvittigt svar. Ikke? Men jeg er ikke så overrasket over det her på en eller anden måde. Jeg synes ikke, hun burde have lagt det
altså,
ud.
Altså, BT, man må jo elske BT og Ekstrabladet for deres sådan nogle meningsmålinger om det.
Ja.
De ligger jo inde i de der artikler.
Ja.
Og jeg gør det altid. Jeg har altid sådan lidt, hvad skal jeg svare? Jeg plejer altid at sige, det ved jeg ikke eller sådan. Jeg kan ikke lide selv at have en holdning. Og nu gjorde jeg det lige. Synes du, det er okay, at journalisten deler svaret? Og der er altså 44%, der siger, ja, det er vigtigt at sætte fokus på den hårde tone. Og 45%, der siger, nej, det er totalt overgrænsen. Og ja. 11%, der siger, det er jeg fucking lige glad.
Ja, jeg er på nej-holdet.
Det er jeg altså også, fordi... Jamen, det er jo ikke... Det er jo ikke sådan er spillereglerne jo ikke.
Nej.
Jeg kunne... Altså
Blachman siger
hun
jo...
Hun spørger jo pænt. Og ja. Han kunne bare have svaret, tak, men nej tak. Men det er stadigvæk ikke... Altså, jeg er måske derude, hvor det var sexistisk, eller det var racistisk, eller sådan noget.
Det er noget.
Men det er det jo ikke.
Nej.
Det er jo dybest set mega blackmansk.
Ja. Yeah. Han siger simpelthen bare, prøv at høre, find en anden, der gider lege med for den der debile
lege. Og nu siger han jo, og hvor... Altså, når jeg først læste, var også sådan et, ah, slap nu af, Blachman. Men når han siger, så tør man jo ikke udtale sig. Det kan jo godt være, at Thomas Blachman tør.
Mm.
Men sådan generelt kunne der da godt være mange, der ikke ville det. Og det handler jo ikke om, at der så er en regel om, at vi deler det kun, når, altså, når det er sådan nogle Blachman-typer. Det kan man jo ikke sige, vel?
Nej, og det kan også være, der er tækket den der sms ind en eller anden dag med en anden, der, hvor der lige er røget en fingerpande, fordi vedkommende er presset, eller sådan noget, så er skrevet, hvor der er glemt det der. Tror du, jeg er en klovn, eller sådan noget. Og så, hvis man så finder ud af, at det bliver lagt ud på Twitter, ikke?
Mm. For en journalist, altså hvis det er... Jeg er jo mere sådan, altså jeg har faktisk haft nogle da jeg har været med i podcast, hvor der er nogle, også sådan lidt kendis, der har skrevet til mig om en eller anden sag, jeg har kommenteret på, eller vi andre har kommenteret på, det var da jeg var med i det, vi taler om, så har jeg faktisk læst de sms'er op.
Ja.
Og det er de jo blevet tosset over. Men jeg er ikke journalist.
Nej.
Det er folk, der skriver out of the blue sådan noget, vi er jo venner, hvorfor svinede du mig der? Og jeg er bare sådan, hvorfor, altså, så skriver jeg tit tilbage sådan, vil du være med i programmet, så kan vi da tale om det.
Ja.
Men hvorfor skriver du til mig? Det føles sådan lidt intimiderende. Da jeg så har sagt det i programmet, så vender de jo tilbage og siger, at det er brud på det her. Jeg er bare sådan, no. Jeg er ikke journalist. Jeg har ikke ringet dig op og spurgt dig om noget som helst.
Nej.
Og det er der, jeg synes, der er en forskel, og jeg, det er jo
ja, hun gambler jo også lidt med Radio 24-7.
Ja,
og
ja, ja altså der sidder ligesom en chef, der ligesom hun kan håbe, der siger, okay, tilgivelse er bedre end tilladelse, fordi hun havde ikke fået den.
Der får han jo også lige givet et ekstra stød ind, Blachman, og siger, at det var aldrig sket på det gamle 24-7, ikke?
Jo.
Nå, men i hvert fald, hun gambler lidt med, fordi så, som, hvad så, hvis der er andre, der siger, nå, prøv, vi skal i hvert fald ikke, hvis det er sådan, man bliver behandlet derovre, ikke? Men ja, altså, nej.
Det virker også amatøragtigt.
Ja, og hendes forklaring er heller ikke god, fordi...
Nej, og det er også sådan, altså det er jo ikke journalistisk måde, hun arbejder med. Hun lægger det bare op på sin egen Twitter for at få noget
og det er en fuldstændig,
cloud, ikke? Altså,
og det er en fuldstændig random standard, hun så skulle sætte for, hvornår det er ok at publicere sådan noget på sociale medier.
Ja.
Fordi hvad er så tærsken?
Ja.
Altså, og den kan jeg ikke gennemskue ud for det der.
Nej, men det skal jo være... Altså det kan heller ikke... Er det sådan noget... Blachman, Lex Blachman, altså man skal være ekscentrisk, man skal være bandemaret, altså så kan man godt, eller man skal kunne tåle det, det er jo også en crazy, hvad hedder det?
Ja, Hvis jeg havde fået sådan en der som journalist, så havde jeg sat mig ned på den nærmeste bodega med mine nærmeste venner og siddet og skraldgrinet det der.
Ja. Og jeg kunne da også godt have, hvis det var meget fundet på at svare ro på.
Ja.
Et pænt nej tak, eller du kunne ikke bare svare nej tak, hvorfor skal det lyde, du giver mig nærmest en sviner, synes jeg, og så kunne han sige undskyld, eller fuck, det var også det, var ment som. Men det rum må man jo også kunne være i som journalist, og tage den, ikke?
Jo, altså, og det er jo også, det bringer jo en lidt, en langt større debat ind omkring det der med tonen i debatten, om at folk er blevet for nogens vedkommende mindre tolerante, eller mere hvad kan man kalde det, de er ikke så hårdfører længere.
Nej, det er hvad hedder sådan noget?
Ømtålige omkring sådan noget her, ikke? At nu skal man virkelig vise om, hvordan folk taler til hinanden, ikke? Og problemet med det er, at der kan man godt have tænkt, om nu vil jeg prøve at hjælpe den gode tone frem og så videre, men det vedkommende jo rent faktisk gør her, det er at skabe et langt større brud på noget, som der er endnu vigtigere at være om. Netop, kilde, at man kan stole på hinanden.
Ja, og kilde.
Ja.
Altså, hvad hedder det? Kildebeskyttelse.
Kildebeskyttelse, ikke?
Eller, ja. Det er jo, altså, og det fucker hun altså med her, til fordel for, at vi har et godt eksempel til den hårde, for at tale om det. Ah, Dumanski, det er en ommer.
Det må man sige.
Inden vi slutter, så skal vi da lige tale lidt om, vi går ikke ind i F.E.'s Finsens bog, og jeg har hørt Genstart, hvor forfatteren til bogen, hun taler med Anna Ingrids om, det er faktisk den, vil jeg anbefale, man hører. Ja. Det er faktisk rigtig interessant, fordi det er med hendes øjne. Jeg så også et interview med ham i går på DR. Det er også interessant nok, men interviewet med hende om bogen er faktisk rigtig interessant. Ja. Og en af de ting, der jo er med i den bog, som er blevet bragt i mange medier, det er Finsens morgenrutiner.
Ja.
Som jeg egentlig har det, altså de er jo fint nok i den bog, og jeg kan godt, jeg tror nok, at forfatteren eller journalisten bliver spurgt, og hun siger, fordi hun synes, det siger så meget om Finsen. Og det synes, den køber jeg faktisk. Altså det synes jeg, der er fint, og det altså, var ravende mig. Der er flere derude at sige, hvad er det for noget pjatter til med en bog, der er sådan lidt, hvad fanden.
Det er jo en mand, som i hvert fald i mange år bestridt nogle ret pressede top. Poster. Og det er jo folk, som skal holde sig i form, men også er systematiske og det ene eller andet. Ikke? Altså, den med tørrebørsten, den kendte jeg ikke.
Nej, jeg kender jo godt tørrebørsten. Dem køber du altså for kassen. Det er primært kvinder.
Okay.
Altså, du børster din hud.
Ja.
Men jeg har aldrig set den udført med, hvad det er, en opvaskebørste.
Ja, det var i fængslet, ikke?
Jo. Det var fordi han ikke havde andet. Ja. Så det er, og jeg tænker det, altså, den der tørbørste, jeg har faktisk heller aldrig sådan noget, jeg har set, man går i hovedet, det er sådan mest på kroppen, og jeg sådan opfatter det lidt som på kroppen for kvinder, der er det sådan noget med at undgå appelsinhud og få sådan blodcirkulationen i gang, det kan man jo godt regne ud. Det er sådan.
Nå, jeg tror det var sådan noget døde hudceller. Eller.
Ja, jamen, det er det også, men det kan du også, altså det er også for at få blodcirkulationen i gang, og hvis du har tendens til sådan noget appelsinhud, eller du ved, altså, så det er fordi, der ikke er blodomløb i det. Men hvorfor man lige skulle gøre det i hovedet, det synes jeg sådan lidt, det forstår jeg ikke noget af. Men Politikken, de har i hvert fald forklaret til journalisten, der bruger den simpelthen til en annonce til deres Politikken Plus medlemmer, fordi det er sådan en hel rutine med noget citronsaft, nogle mandler og noget tørbørste.
Ja.
Og dem kan det der ting, det er det han bruger eller nødder. Det kan man sådan købe i mere original, altså til det er lavet, som sikkert er halvdyrt. Og det er det simpelthen lavet tilbud på.
Ja, nu kan du så at sige gøre som Finsen.
Ja.
Og
samtidig med, at der er sådan noget ATS over det, altså deres satire.
Jeg vil indrømme, jeg synes, det er super sjovt.
Det er mega sjovt. Ja. Altså, det kan godt være, at man ikke griner hele dagen, men det er sjovt.
Ja.
Og det er jo det, vi i min verden kalder newsjacking.
Ja.
Altså, hvor du simpelthen bruger en eller anden nyhed, og så er du endda helt nede i sådan en afart af den nyhed, fordi det er jo ikke selve nyheden.
Nej, og det var også derfor, jeg var glad for, at du nævnte den, fordi jeg kendte faktisk ikke det her begreb newsjacking.
Nå,
det har
jeg
så lært på grund af det her.
Ja.
Og jeg synes faktisk, det er et super fedt greb. Og det er jo klart, som der også står i artiklen, man skal selvfølgelig passe på med, hvad det er, man gør med.
Altså, ja, hvis man skal ikke gøre det hver dag.
Altså noget Putins morgenrutine, og så smidt det op i Politikken Plus. Det vil jeg nok ikke sælge lige så godt.
Nej, hvad det er for en, men det er stadigvæk nogen, der har været op og hisset lidt op over det, kan jeg forstå. Femina gør det også, hvor de jo sådan laver lidt grin med ham i forhold til, altså siger, det, altså, jeg synes, de er cool nok med det, for de siger også, prøv at høre, på det her blad, der hylder vi sådan noget, men det er også gået lidt amok med nogen. Hende der Gwyneth Paltrow, hun har jo de vildeste rutiner med ting op i fisletten, og jeg ved ikke hvad, altså crazy ting. Ja. Hvor han, altså, han overgår hende, fordi altså, det er jo også... Jeg kan selvfølgelig sige, det kunne jeg, altså egentlig, altså de, sådan, de laver grin med mænd, der plejer deres krop og det, eller hud. Det er måske sådan lidt, hvis de ikke vil være, hvis de gerne vil være sådan woke, så er det måske lidt dumt at, at gå ud og, og lave grin med mænd, der gør det, fordi det skulle jo være sådan flydende. Men det er nu sjovt nok. Jeg synes faktisk, politikken er sjovere end feminist.
Ja, og det, man skal også lige huske på, hvilken person, der er tale om her. Ikke? Fordi man, hvis man ser bort fra hele den her regerings... altså, det er en regering, eventuelt kan komme i krise omkring, når en kommission har undersøgt det her. Så er der jo også sådan et James Bond-historie over det her med en eller anden spionchefen, bliver han jo kaldt konsekvent. Ikke? Og der er lidt sådan, oh, hvad der sker i nationens nemlighed osv. Og så ligger han i fængslet og laver armbøjninger og står med en tørrebørste osv. Altså, det er jo enormt spændende, og jeg tror også, altså Femina, hvorfor de kører den, at jeg tror, der er mange kvinder, der tænker, åh, om der findes, er der ret spændende, og hvad hedder det?
Ja, og så har han den der feminine, eller i hvert fald, det vil I vel i gamle dage kaldt metroseksuelle. Ja. Men ja, når man hører fra journalisten, der har skrevet bogen, så hun også, altså, han gør jo også det, inden han bliver løsladt. Der går, da han er på gårdtur, der finder han en sådan en lille sten, som han kan bruge som kridt.
Nå.
Og så skriver han på... På væggen ude i gården, der skriver han CH/FE. Og det er hans kaldenavn for chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste.
Okay.
Så han, altså, og derfor kan jeg godt forstå, at hun tager det her med, fordi det er sådan definerende for ham.
Det er jo nærmest noget i en verden uden for filmen.
Jamen, han vil også, han vil ligesom lægge, altså jeg har også været her.
Ja.
Og han skriver ikke Finsen. Og så spørger hun, hvorfor skrev du ikke Finsen? Så skriver han, fordi det var ikke Lars Finsen, der var her.
Det var chefen for FE.
Ja. Så det synes jeg... Og derfor, men altså igen, det kunne vi jo tale længe om, hvad der er sjovt og hvad der ikke er sjovt, men vi tog jeg vel... Altså,
jeg
i hvert fald lave grin med
alt. Og jeg har jo faktisk fra et par gode veninder fået et gavekort til Politikken Plus, kommer jeg lige i tanke om,
så.
På 300 kroner.
Ved du, hvad du skal købe?
Så jeg kunne godt lige finde på at gå ind og se, hvad den der tørbørste koster.
Og så går jeg på Amager Strand og finder en lille sten til dig.
Yes.
Så kan du skrive.
Så skriver jeg Martin Martensen Larsen, måske lige forkorter det.
Ja, Martensen.
Ja.
Slash.
Jur.
Er det ikke det?
Jo.
Jeg håber, I har hygget jer og blevet en lille smule klogere, og måske trukket lidt på smilebåndet over ugens kriser, sammen med dig, Martin.
Ja, tak fordi jeg måtte.
Og mig. Mit navn er Anna Thyssen, og vi høres ved i næste uge.